blaðsíða 100. Orð eru meira en orð. Í hefðbundnum bókmenntalestri horfir lesandinn á orð á blaði og yfirleitt er það eina leiðin fyrir hann til að upplifa söguna. Þeim sem skrifar bókmenntateksta standa ýmis aukakrydd til boða. Hvernig er sögumaðurinn samsettur? Hvernig er sjónarhorn textans? Er frásögnin í nútíð eða þátíð? Er frásögnin í fyrstu, annari eða þriðju persónu? Leikritið fer á mis við mörg atriðana hér að ofan. Til dæmis er leikhús alltaf að gerast núna og þar með er frásögnin alltaf í nútíð. En það sem leikritun hefur frammi við texta í bók er að á leiksviðinu bætast fleiri krydd við blönduna og önnur skinnfæri koma til sögunar, svo sem heyrn, lyktarskinn og rýmistilfinning. Það er að auki standa frammi fyrir áhorfandanum lifandi manneskjur. Notuður tónlist og lýsing til að auka áhrifin og auðvitað er einn frum krafturinn í leikhúsi sá að allur leikurinn fer fram í beinni útsendingu og því eins gott fyrir leikara að hafa allt á hreinu. Þetta veit áhorfandinn innst inni og það eykur á spennu hans og eftirvæntingu. En hverju bæta kvikmyndir við? Svo ótal mörgu. Í rauninni, þótt bókmenntir, leikrit og kvikmyndir séu allt listform sem snúast orð, fólk og frásagnir, lúta listformin mjög ólíkum lögmálum. Í venjulegum lestri er tiltekin sögumaður sem segir söguna. Hann getur sinnt mörgum hlutverkum í einu, bæði líst hlutum og dæmt á, vísað fram og aftur í tíman, vitnaði í eigin hugsanir og tilfinningar og líka annara manna skoðanir. Og hann getur gert þetta allt á sama tíma. Í venjulegum lestri er hægt að dvelja mjög lengi við smáatriði ef það er gert á áhugaverðan hátt þannig að lesandanum fær ekki að leiðast og tíminn sem tekur að lesa bók er allt frá nokkrum klukkutímum upp í nokkra daga. Alhæfing. Skáldsögur og smásögur snúast sögumanninn og sjálft tungumálið, hvernig orðin flæða fram í samhengi við önnur orð. Í hefðbundnu leikriti er sjaldnast sögumann að ræða. Í leikriti þarf fyrst og fremst að sýna allt sem skiptir máli, bæði ytri atburði og innra líf persónanna. Höfundur er bundinn af einu og sama sjónarhorni áhorfenda allan tíman og afar örðugt er að sýna smáatriði. Í leikriti er hins vegar hægt að nota allskyns brellur til að hafa áhrif á áhorfandan, til dæmis hljóðbrellur, lýsingu og tónlist, en slíkt er vitanlega að finna í hefðbundnum bókum. Auk þess er dæmigerð leiksýning aðeins 2-3 klukkustundir að lengd og svigrúmið því ekki jafn mikið og í skáldsögum. Alhæfing. Leikrit snýst augnablikið sjálft, hegðun og látbragð fólks og stóru myndina fremur en smáatriðin. Tímaramminn í kvikmynd er einnig takmarkaður eins og í leikriti. Auðvitað hafa verið gerðar langar kvikmyndir og jafnvel mynda raðir sem segja langa sögu, en sjaldnast er kvikmynd miklu lengri en 3 klukkutímar. Þótt stundum sé sögumaður í kvikmynd og notuðu sig orð til að skrifa samtöl persóna, snýst kvikmyndin engu síður fyrst og fremst að sýna frekar en að segja, rétt eins og í leikritinu.